24-րդ. Երբ Վրոնսկին Կարենինների պատշգամբում նայեց ժամացույցին, այնպես ուզված ու տարված էր իր մտքերով, որ տեսավ միայն սլակները թվաքարի վրա, բայց չկարողացավ հասկանալ, թե ժամը քանիսն է. Նա դուրս եկավ խճուղին և գնաց դեպի իր կալյասկան, զգուշությամբ քայլելով ցեխի միջով. Նա այն աստիճան համակված էր դեպի Աննան տածած իր զգացումով, որ չէր էլ մտածում, թե ժամը քանիսն է, և ժամանակ ունի արդյոք գնալու Բրյանսկու մոտ. Նրա մեջ գործում էր, ինչպես հաճախ լինում է այդ, հիշողության միայն արտաքին ընդունակությունը, որը նշում է, թե ինչից հետո ինչն է վճռված անել. Նա մոտեցավ իր կառապանին, որը նիրհում էր նստիքի վրա, սաղարթախիտ լորենու արդեն շեղադիր ստվերում. Հիացմունքով դիտեց շողշողուն սյունաշարեր կազմած մժղուկներին, որ վխտում էին քրտնած ձիերի վրա, և արթնացնելով կառապանին, թռավ կալյասկայի մեջ ու հրամայեց գնալ Բրյանսկու մոտ. Յոթ վերստ գնալուց հետո միայն նա այնքան ուշքի եկավ, որ նայեց ժամացույցին ու հասկացավ, որ վեցից պակաս էր կես, և որ ուշացել է. Այդ օրը կար մի քանի ձիարշավ, ուղեկցորդայինների ձիարշավ, 2 վերստանոց պայական, 4 վերստանոց և ապա այն ձիարշավը, որին մասնակցում էր ինքը. Իր ձիարշավին նա կարող էր հասնել, բայց եթե գնար Բրյանսկու մոտ, կարող էր հազիվ հազ գալ տեղ հասնել, երբ արդեն հավաքված կլիներ ամբողջ արքունիքը. Բայց նա խոսք էր տվել Բրյանսկուն, որ կլինի նրա մոտ, այդ պատճառով վճռեց շարունակել ճանապարհը, հրամայելով կարապանին չխնայել եռածին. Նա եկավ Բրյանսկու մոտ, մնաց 5 րոպե միայն ու սրարշավ ետ դարձավ. Այդ արագ կարարշավը հանգստացրեց նրան. Ամբողջ այն ծանր բանը, որ կար նրա և Աննայի հարաբերությունների մեջ, ամբողջ այն անորոշությունը, որ մնացել էր նրանց խոսակցությունից հետո, դուրս թռավ նրա գլխից. Նա հրճվանքով ու հուզմունքով մտածում էր այժմ ձիարշավի մասին, այն մասին, որ ինքը այս ամենայնիվ կհասնի, և այս գիշերվա երջանիկ տեսակցության սպասումը երբեմն բռնակվում էր նրա երևակայության մեջ պայծառ լույսի պես. Առաջիկա ձիարշավի զգացումը ավելի ու ավելի համակում էր նրան այն չափով, որ չափով նա առաջ գնում, խորանում էր ձիարշավների մթնոլորտի մեջ, հասնելով և առաջ անցնելով այն կարգերից, որոնք ամառանոցներից ու Պետերբուրգից գնում էին ձիարշավի. Նրա բնակարանում արդեն ոչ ոք տանը չէր, բոլորը ձիարշավի տեղում էին, և լակեյը սպասում էր նրան դարպասի մոտ. Մինչ նա հագուստը փոխում էր, լակեյը հաղորդեց նրան, որ արդեն սկսվեց 2-րդ ձիարշավը, որ շատ պարոններ եկել հարցնում էին նրա մասին, ու ձիախորից 2 անգամ վազևազ եկել է մանչուկը. Առանց շտապելու Վրոնսկին փոխեց հագուստը. Նա երբեք չէր շտապում ու չէր կորցնում ինքնիշխումը, և հրամայեց գնալ դեպի հեղակները. Հեղակների մոտից նա արդեն նկատում էր կարքերի, հետիոտների, ձիարշավարանը շրջափակող զինվորների ծովը, և հասարակությամբ եռուն տաղավարները. Հավանորեն տեղի էր ունենում 2-րդ ձիարշավը, որովհետև այդ միջոցին, երբ նա մտնում էր հեղակը, լսեց զանգի ձայն. Մոտենալով ձիախորին, նա պատահեց մախոտինի սպիտակոտ ընշեք գլադիատորին, որին տանում էին դեպի ձիարշավարան, վրան քաշած կապտախառն նարնջագույն տապճակ, երիզավորված ականջակալներով, որից նրա ականջները հսկայական էին թվում. «Որտեղ է կորդը?» հարցրեց նա ձիապանին։ «Ձիախորում, թամբում է»։ Դուռը բաց ցանկապակում կանգնած էր ֆրուֆրուն, արդեն թամբած։ Պատրաստվում էին դուրս բերել նրան։ «Չուշացա»։
«Օլրայթ, օլրայթ, ամեն բան կարգին է»,
ասաց անգլիացին։
«Մի անհանգստանաք, մի հուզվեք»։
Վրոնսկին մի անգամ էլ աչք գցեց ամբողջ մարմնով դողացող ձիու կազմվածքի գեղեցիկ, իրեն սիրելի ձևերի վրա, և դժվարությամբ բաժանվելով այդ տեսարանից դուրս եկավ հեղակից, Նա մոտեցավ տաղավարներին ամենահարմար ժամանակ, որպեսզի ոչ ոքի ուշադրությունը չգրավի իր վրա. Հենց այդ րոպեին վերջացավ երկու վերստանոց ձիարշավը, և ամենքի աչքերը հառած էին մի կավալեր գարդի վրա առջևում ու մի լեյբ հուսարի վրա ետևում, որոնք սպառելով ձիերի վերջին ուժերը մոտենում էին սյունին։ Եվ շրջանի մեջտեղից ու դրսի կողմից խռնվեցին դեպի սյունը, իսկ կավալեր գարդ զինվորների ու սպաների խումբը բարձրաձայն բացականչություններով արտահայտում էր իր սպային և ընկերոջը սպասվող հաղթանակի ուրախությունը։ Վրոնսկին աննկատելի մտավ ամբոխի մեջտեղը համարյա այն ժամանակ, երբ լսվեց ձիարշավի վերջանալը ազդարարող զանգը, և ցեխոտված բարձրահասակ կավալեր գարդը, որ եկավ առաջինը, ընկնելով թամբի մեջ, սկսեց արձակել քրտինքի մեջ սևացած, ծանր շնչող իր գորշ հովատակի երասանը։ Հովատակը դժվարությամբ շարժելով ոտները, կարճեց իր մեծ մարմնի արագ քայլքը, և կավալեր գարդ սպան, ինչպես ծանր քնից արթնացած մարդ, նայեց շուրջը ու դժվարությամբ ժպտաց։ Յուրայինների և օտարների ամբոխը շրջապատեց նրան։ Վրոնսկին դիտմամբ խուսափում էր այն ընտիր, բարձր հասարակության պատկանող ամբոխից, որը զուսպ և ազատ շարժվում ու խոսում էր տաղավարների առաջ։ Նա գիտեր, որ այնտեղ է և Կարենինան, և Բեցին, և իր եղբոր կինը, բայց դիտմամբ չէր մոտենում նրանց, որպեսզի ուշադրությունը չցրվի։ Սակայն անընդհատ պատահող ծանոթները կանգնեցնում էին նրան, պատմելով նախկին ձիարշավների մանրամասները և հարցուփորձ անելով, թե ինչու նա ուշացավ։ Այն միջոցին, մինչ ձիարշավին մասնակցողներին կանչեցին տաղավար մրցապարգևներ ստանալու համար, ու նրանք դիմեցին այնտեղ, Վրոնսկու մեծ եղբայր Ալեքսանդրը, աքսելբանտներով գնդապետ, ոչ բարձրահասակ, Ալեքսեյի նման ջլապինդ, բայց ավելի գեղեցիկ ու վարդերես, կարմիր քթով և հարբած, բաց դեմքով մոտեցավ նրան։
«Դու ստացար իմ տոմսը», ասաց նա, «քեզ երբեք չի կարելի տանը գտնել»։
Ալեքսանդր Վրոնսկին, չնայած իր խրախճասեր հարբեցողական կյանքին, որով նա հայտնի էր, լիովին պալատական մարդ էր։ Նա այժմ խոսելով եղբոր հետ իր համար չափազանց անախորժ բանի մասին, գիտենալով, որ շատերի աչքերը հառած են իրենց վրա, ժպտուն տեսք ուներ, կարծես անարժեք մի հարցի արթիվ կատակում էր եղբոր հետ։
«Ստացա, ճիշտ ասած չեմ հասկանում, թե ինչն է մտահոգում քեզ», ասաց Ալեքսեյը։
«Ինձ մտահոգում է այն բանը, որ այս րոպեիս ինձ նկատել տվին, թե դու չկաս, թե երկու շաբթիք ես տեսել եմ Պետերգոֆում»։
«Կան գործեր, որ ենթակա են միայն նրանց քննարկմանը, ովքեր շահագրգռված են դրանցում, և այն գործը, որի մասին դու այդպես հոգ ես տանում, այդ կարգի գործ է»։
«Այո, բայց այդ դեպքում չեն ծառայում, չեն… Ես քեզ խնդրում եմ, չմի չմտել, ուրիշ ոչինչ»։
Ալեքսեյ Վրոնսկու խոժորված դեմքը դժգունեց, և նրա վարի ծնոտը դողաց, որ քիչ էր պատահում նրա հետ։ Նա որպես շատ բարի սիրտ ունեցող մարդ, բարկանում էր սակավ դեպքերում, բայց երբ բարկանում էր, և երբ դողում էր նրա ծնոտը, վտանգավոր էր, ինչպես գիտեր այդ Ալեքսանդր Վրոնսկին։ Ալեքսանդր Վրոնսկին ուրախ ժպտաց.
«Ես ուզում էի միայն հանձնել մայրիկի նամակը»։
«Պատասխանիր նրան, և տրամադրությունդ մի փչացրու ձիարշավելուց առաջ»։
«Հաջողություն»,
ավելացրեց նա ժպտալով ու հեռացավ նրանից։ Բայց նրանից անմիջապես հետո Վրոնսկուն կանգնեցրեց բարեկամական ողջույնի մի բացականչություն։
«Չես ուզում ճանաչել բարեկամներիդ, ողջույն Մոնշեղ»,
ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, այստեղ էլ Պետերբուրգյան այս փարթամության մեջ, ոչ պակաս քան Մոսկվայում, փայլելով իր վարդագույն դեմքով և երկճուխ շողուն բակենբարդներով։
«Երեկ եկա, և շատ ուրախ եմ, որ կտեսնեմ քո հաղթանակը»։ Երբ կտեսնվենք։
Վաղը եկարդ էլ,
ասաց Վրոնսկին, ու սեղմելով նրա վերարկուի թևը, ներողություն խնդրեց, գնաց դեպի ձիարշավարանի մեջ տեղը, ուր արդեն բերում էին ձիերը, արգելքներով մեծ ձիարշավի համար։ Քրտնած, տանջված, արշաված ձիերը ձիապանների ձեռքով դուրս էին տարվում դեպի տուն, և մեկը մյուսի ետևից հայտնվում էին նորերը, առաջիկա ձիարշավի համար, թարմ, մեծ մասամբ անգլիական ձիեր, կապորներով, իրենց ներս քաշած փորերով, նման տարօրինակ վիթխարի թռչունների։ Աջից տանում էին նիհար գեղեցկուհի ֆրու-ֆրուին, որը քայլում էր իր առազգական ու բավական երկար կոճերի վրա, ինչպես զսպանակների վրա։ Նրանից ոչ հեռու կախականջ գլադիատորի վրայից հանում էին տապճակը։ Հովատակի խոշոր, գեղեցիկ, լիովին կանոնավոր ձևերը, հիանալի գավակով և արտասովոր կարճ, անմիջապես սմբակների վրա նստած կոճերով, ակամա գրավում էին Վրոնսկու ուշադրությունը։ Նա ուզում էր մոտենալ իր ձիուն, բայց նրան նորից կանգնեցրեց մի ծանոթ։
«Ա, ահա Կարենինը»,
ասաց նրան ծանոթը, որի հետ խոսում էր նա,
«կնոջն է փնտրում, իսկ ինը տաղավարի մեջ տեղում է, դուք չեք տեսել նրան»։
«Ոչ, չեմ տեսել», պատասխանեց Վրոնսկին, ու մինչև անգամ չնայելով այն տաղավարին, որի մեջ նշեցին Կարենինային, մոտեցավ իր ձիուն։ Վրոնսկին դեռ չկարողացավ նայել թամբը, որի մասին պետք էր կարգադրություն անել։ Երբ արշավողներին կանչեցին տաղավարի մոտ, համարներ հանելու և ապա ձիարշավը սկսելու համար։ 17 սպա, լուրջ, խիստ, շատերը դժգույն դեմքերով հավաքվեցին տաղավարի մոտ ու հանեցին համարները։ Վրոնսկուն ընկավ 7-րդ համարը։ Լսվեց նստել հրամանը։ Զգալով, որ մյուս արշավողների հետ միասին ինքը կազմում է այն կենտրոնը, ուր հառած են ամենքի աչքերը, Վրոնսկին լարված դրությամբ, որի մեջ նա սովորաբար դառնում էր դանդաղ կոտ ու շարժումներով հանգիստ, մոտեցավ իր ձիուն։ Կորդը ձիարշավի հանդիսավորության համար հագել էր իր տոնական զգեստը, սև կոճկած սյուրտուկ, խիստ օսլայած օձիք, որ նեցուկի պես պահում էր նրա այտերը, և կլոր սև գլխարկ ու բոտֆորդներ։ Նա, ինչպես միշտ, հանգիստ էր ու ծանրակշիռ, և ինքն էր բռնել ձիու երկու երասանը, կանգնած նրա առաջ։ Ֆրու-ֆրուն շարունակում էր դողալ, ասեստենդի մեջ լիներ։ Կրակով լի նրա աչքը խետ նայում էր մոտեցող Վրոնսկուն։ Վրոնսկին մատը կոխեց փորքաշի տակ։ Ձին նայեց ավելի խետ, ատամները կրճտեց ու սեղմեց ականջը։ Անգլիացին շրթունքները ծռմռեց, կամենալով արտահայտել իր ժպիտը նրա համար, որ ստուգում են իր թամբելու վարպետությունը։
«Նստեք, այդպես ավելի քիչ կհուզվեք»։
Վրոնսկին նայեց վերջին անգամ իր մրցակիցներին։ Նա գիտեր, որ արշավի ընթացքում այլևս չի տեսնի նրանց։ Երկու հոգի արդեն առաջ գնացին դեպի այն կետը, որտեղից պետք է բաց թողնեին արշավողներին։ Գալցինը, Վրոնսկու վտանգավոր ախոյաններից մեկը ու նրա բարեկամը, պտտվում էր աշխետ հովատակի շուրջը, որը չէր թողնում նստել։ Նեղ ռեյտուզով փոքրիկ լեյփ հուսարը արշավում էր քառատրոպ, կռացած, ինչպես կատուն ձիու գավակին, անգլիացիներին նմանվելու ցանկությամբ։ Իշխան կուզով լևը նստած էր իր ազնվացեղ Գրոբովսկու ձիաբուծարանից վերցրած զամբիկը, և անգլիացին տանում էր ձին բռնած երասանից։ Վրոնսկին և իր ընկերները ճանաչում էին կուզով լևին ու գիտեին նրա թույլ ջղերի և սոսկալի ինքնասիրության առանձնահատկությունը։ Նրանք գիտեին, որ նա վախենում է ամեն բանից, վախենում է ֆրոնտային ձիով արշավելուց, իսկ այժմ այն պատճառով հենց որ դա սարսափելի էր, այն պատճառով, որ մարդիկ կարող էին կոտրել իրենց վիզը, և որ ամեն արգելքի մոտ կանգնել էին բժիշկ, գթության քույր և լազարեթի սայլ, վրան կարած կարմիր խաչ, նա սիրտ արավ արշավելու։ Նրանց հայացքները հանդիպեցին իրար, ու Վրոնսկին սիրալիր և հավանությամբ աչքով արավ նրան։ Վրոնսկին չտեսավ միայն մեկին, իր գլխավոր Ախոյանին, Մախոտինին, գլադիատորի վրա։
«Միշտ ապեք»,
ասաց Կորդը Վրոնսկուն, «և հիշեք մի բան, արգելքների մոտ մի պահեք ու մի առաջ մղեք ձին, թող նա ինքն ընտրի ինչպես ուզում է»։
«Լավ, լավ»,
ասաց Վրոնսկին, բռնելով երասանը։
«Եթե կարելի է, վարեք ձիարշավը, բայց մի հուսահատվեք մինչև վերջին րոպեն, եթե նույնիսկ դուք լինեք ետևից»։
Ձին դեռ չկարողացավ շարժվել, երբ Վրոնսկին ճկուն և ուղիղ շարժումով կանգնեց պողպատե ատամնավոր ասպանդակի վրա և իր ամրակազմ մարմինը թեթևությամբ ու հաստատապես դրեց կաշին ճրճրացող թամբին։ Աջ ոտքը դնելով ասպանդակի մեջ, նա սովոր շարժումով հավասարեցնում էր կրկնակի երասանամատների միջին։ Եվ Կորդը բաց թողեց իր ձեռքերը, կարծես չիմանալով, թե առաջ որ ոտքից սկսի գնալ։ Ֆրուֆրուն իր երկար վզով ձիգ տալով երասանը շարժվեց, ասես զսպանակների վրա, օրորելով հեծյալին իր ճկուն մեջքին։ Կորդն ավելացնելով քայլերը գնում էր նրա ետևից։ Հուզված ձին մերթ մեկ, մերթ մյուս կողմից, աշխատելով խաբել հեծյալին, ձիգ էր տալիս երասանը, և Վրոնսկին զուր էր աշխատում ձայնով ու ձեռքով հանգստացնել նրան։ Նրանք արդեն մոտենում էին պատվարված գետին, դիմելով դեպի այն գետը, որտեղից պետք է բաց թողնեին նրանց։ Արշավողներից շատերն առջևում էին, շատերը ետևում, երբ հանկարծ Վրոնսկին լսեց իր ետևից ճանապարհի ցեխի մեջ ձիու քառատրոպ վազքի ձայն, և նրանից անցավ Մախոտինը, իր սպիտակոտն կախականջ գլադիատորով։ Մախոտինը ժպտաց, ցուցադրելով իր երկար ատամները, բայց Վրոնսկին բարկացած նայեց նրան։ Նա առհասարակ չէր սիրում նրան, իսկ այժմ նրան համարում էր իր ամենավտանգավոր Ախոյանը։ Եվ զայրացավ նրա վրա, որ սրարշավ անցնելով մոտից, տակացրեց նրա ձիուն։ Ֆրուֆրուն ձախվոտն առաջ ձգեց, քառատրոփի համար, արավ երկու ոստյուն և բարկանալով ձիգ տված երասանի վրա, անցավ ցցուն վազքի, որ տնկտնկացնում է հեծյալին։ Կորդը նույնպես խոժորվեց, և համարյա շորորավազ հետևում էր Վրոնսկուն։